Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Мої вітання, слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте денну катехезу, мене звати Максим Приступа, я ведучий, і біля мене поруч також сидить отець Віталій Козак, кармеліт, вітаю вас, отче, слава
вітаю,
Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, ми мандруємо сторінками книжки, яка має назву «Сходження на гору Кармель» або «Темна ніч», і беручи до уваги постать святого Йоанна від Христа, учителя церкви, роздумуємо над теологію, власне, яку він пропонує. І як ми заздалегідь перед ефіром з отцем перекинулись кількома словами, мова йтиметься про якісь певні знаки, які деколи Господь нам показує. От рецепт, як їх відчитувати, ці знаки. Деколи ми звертаємося до духівників, деколи нам в пораді стає наша мама або якась чудова книжка, яку нам порадив хтось із з родичів чи з парафіян церкви. Але не завжди ці всі, які я перерахував, допоміжні факти стають нам у пригоді. От і сьогодні за наукою святого Йоанна від Христа ми спробуємо відкрити для себе ці знаки або ці розпізнання.
Чудово, дуже дякую. Продовжимо, сьогодні будемо мати 21 главу другої книги. І щоб повернутися, щоб почати про неї говорити, вернемося до 19 глави, яка є важлива. Я про це говорив, що це така квінтесенція, тобто найважливіша глава, яка торкається другої ночі. Чи ми до неї будемо повертатися? Ми поверталися до неї не раз і будемо ще також багато разів повертатися, бо тут питання торкається двох речей. Перше – це питання духівника, питання сповідника. Не раз ми читали, як говорить Йоанн від Христа, що, по-перше, це має бути людина, яка є з тверезим розумом раз, і яка не прив'язується до речей надзвичайних два. Тобто ця людина, яка не шукає речей надприродних, яка не шукає невідомо чого там іншого надзвичайного, а яка пробує оцінювати речі згідно того, як вони є.
Отже, духівник. От я зустрічав людей, котрі мають за духівника собі сестру-монахиню. От щось говорить про це святий Йоанн від Христа? Чи це якась така модерністська позиція вже?
Знаєте, зараз, щоб я не сказав, це буде відповідь неправильна, правда? Для того, що кожний має, я думаю, сформовану свою думку на цю тему. Коли говоримо про духівника, то про що ми думаємо? Бо, дивіться, є такі декілька можливостей, як можна провадити життя духовне. І також ми говорили про це в Йоанна від Христа. З однієї сторони, це повністю довіритися цій людині, яка буде провадити мене тими шляхами, яких я не знаю, не розумію, але я буду слухатися і повноцінно виконувати те, що та людина говорить. Якщо це можна назвати, це таке духовне керівництво, можна зробити таку штуку, яка називається така духовна дружба або духовна приязнь, тобто що люди між собою діляться певними досвідами, які досвідчують в житті, і відталкуючись від цього досвіду, скажімо, сестри або цієї іншої людини, людина будує своє життя. Тобто, якщо в цьому другому випадку, то я думаю, що спокійно сестра-монахиня може бути.
А що показує досвід церкви? От відомі якісь такі, достойні духівниці за фемінітивами, так би мовити.
Можливо, є відомі, але я таких не знаю. Тобто,
я думаю, ви зараз кажете свята Тереза Велика.
Ні, свята Тереза Вільська, вона сама мала свідомість того, вона була покірною жінкою, вона розуміла, що в питаннях життя духовного мають її вести чоловіки, навіть для того вона сама говорила, якому чоловікові, тобто якого типу має бути духівник, який буде вести, чи розумний, чи побожний, нас лише звісно, що розумний, для того, що побожність має тенденцію проходити, а розумний куди не дінеться. Тобто Тереса шукала завжди ясного розуму, для того вона контактувала з домініканцями, з єзуїтами також. Також читами францисканців не були, але сам факт, вона шукала тих людей, які зможуть їй відкривати правду в спосіб, ну, такий показувати науковий, так само для сестер питання керівництва духовного, завжди якби такий натиск або такий уклін іде на те, щоб це були люди, ну, розумні, щоб, ну, люди, які начитані, які навчалися або навчаються і так далі.
Тобто духівник мусить бути обов'язково, ну, такою компетентною у всіх питаннях особи, і більше того, інтелектуалом.
Ну, це одна з таких, якби, таких акцентів, які, на які ставила Тереса, що духівник має бути інтелектуалом. Для того, що, ну, побожність, ми всі знаємо, що в різному етапі життя вона буває різною. Сьогодні людина може бути дуже, назвам так, ну, побожною, скажімо так, бо якщо цим словом, а завтра людина може навіть не захотіти помолитися, не знаю, одне радуйся Марія, для того, що переходить лінії і так далі, але знання, які людина має, вони не залежать від зовнішніх факторів, людина їх має або їх немає.
Бачите, от східна духовність, коли говорить про духовництво, от вона наводить деякі там, якісь там певні притчі, і одна із них, така всім відома притча, це тоді, коли послушнику духівник наказав садити капусту верх ногами, от. І для нього це було нелогічно, так, але попри те, це мав би бути виконаний цей послух. От, і де тут золота середина поміж от цією історією садити капусту верх ногами і інтелектуалізму?
Ну, не можна. Тереса так само казала сестрам садити квашені огірки, але це питання мало більш такий характер послуху, ніж питання духовного життя. Для того, що, ну, знаємо, в церкві фундаментом є послух, і людина, як для якої послуг є річчю чужою, то для такої людини себе знайти в церкві, в спільноті церкви є важко. Ну, але по-різному люди доріють. Тереса так само, вона розуміла, що це, що вона робить, воно не має жодного сенсу. Але людина, яка має владу, ну, може саме собі подоріти, так само і Тереса могла, і духовні отці, і пустині, і так далі.
Бачите, окрім того, які ще знаки могли б бути такі притаманні гідному, достойному духівнику, на якого так подивишся і сказати, це є мій священник, це є мій духівник. Бо ще іншої сторони такі бувають проблеми, коли священників починають переводити з парафії в парафію, а він був таким гарним духівником для парафіян. І тут починаються конфлікти з єпископом, починається плач. Я розумію про цей послух, так? Ми зараз сходимося знов до того самого.
Ну, дивіться, питання духівника, це може залежати, ну, від кілометрів. Наприклад, мій попередній духовний керівник, він був в мене від часів Риму, і коли я приїхав в Україну, здавалося, що Рим – це так далеко. А в певному моменті ще папа Бенедикт XVI назначив його єпископом в Нікарагуа, це з другої сторони Атлантики, і це я тоді зрозумів, тут Україна, а там Нікарагуа, це насправді далеко, але це також, ну, не заважало для того, що, ну, треба розділити сповідь від керівництва духовного. Це трохи різні речі. Для того, що, ну, ми про це також говорили. І, наприклад, але в 2010 році Господь дав мені благодать тут в Україні вже. Ну, я зрозумів, що я цій людині можу довірити своє життя духовне передусім. І з 2010 року, тобто вже майже 10 років, як я маю духовну, і цей духовник, духовний керівник не є в Києві, і
це вам не заважає.
Це мені не заважає. Я колись також на радіо про це розповідав, що часами йду домову духовного керівника, там з ним поспілкуємося про різного типу речі, в багатьох речах, в яких я, ну, не погоджуюся, я собі завжди кажу, я більш до нього ніколи не приїду. Для того, що, ну, він мені певні речі показує трохи іншими очима, ніж я собі, ну, це уявляю. Я собі ж теж кажу, ну, в принципі, я не дурний, багато людей приходить до мене на керівництво, багатьох людей веду я, і здається, що тою дорогою, яку Господь для людей дає і так далі, і певний свій досвід також маю, я коли їду до нього, і в певних питаннях ми дуже сильно розходимося, і завжди, коли я вертаюся, а це треба машиною декілька годин їхати, вертаюся і завжди собі кажу, все, більше я до нього ніколи не поїду. Але пізніше проходить час, я починаю це обдумувати, пробувати аналізувати і пізніше впроваджувати в своє життя і розумію, що, ну, Господь кожному, тобто якщо Господь захотів, щоб він вів мене, то Господь також має йому певні, ну, ці відкриття або певне бачення показувати, яке є закрите для мене. Ну, то так само, як Господь довіряє мені душі, ну, то відкриває певні речі, які є закриті для них. Так? І для того я довіряю, я що ж кажу, 10 років, і я переконаний, поки я буду жити, або він, або... І, але це не значить, що, наприклад, пропав мій контакт з моїм попереднім духівником, так?
Тут, можна мати два духівника?
Тобто, трохи це трохи по-різному. Воно, ну, ні, один духівник. Uh-huh. На сьогоднішній день, так, я маю одного духівника, але так само з попередніми з ним спілкуємося, але це вже, ну, вже різного типу спілкування є.
Так, тобто... Скажіть, а наскільки потрібно бути відкритим на духівника, чесним з ним, от керуватися його всіма порадами, які він дає, от, щоб бути в цьому контакті так само з Богом і щоб цей шлях був справді якісним, ну, духівника і того, кого, ну, він виховує.
Неможливо когось називати керівником духовним, якщо ти цій людині не довіряєш. Тобто
на всі 100%?
На всі 100%. Ну, так в моєму випадку є. І так в багатьох, ну, з тих, з ким я спілкуюся, кого я знаю. Бо або я відкриваю всі аспекти мого життя, тобто всі кімнати, скажімо, моєї квартири, да, всередині, і запускаю його всюди. Або я щось залишаю для себе. Ну, і пізніше знаємо, що життя, ну, воно, ну, таке гармонійне повинно бути, правда? Якщо я даю можливість, щоб Господь входив в якісь частини, а в інші не входив, то все рівно в кінцевому результаті переходить така дисгармонія. І для того або довіряю повністю, або краще сказати, що я не готовий на це. Я буду сам керувати своїм життям, я буду сам, я все знаю краще, я все знаю правильніше, я маю там, не знаю, свій досвід. І мені ніхто то нічого не потрібен. І, ну, таку
потрібно. Ми зараз говоримо за те, ну, наприклад, місто. Тут є кілька парафій, ми можемо поїздити по храмах і знайти собі гідного, на наш погляд, духівника, який би так, якому ми б довіряли, який би достойно нас провадив цим духовним життям. Як бути в сільських парафіях, де є один священник, де, ну, або взагалі треба ще доїжджати, це якась доїзна парафія, і так само є один священник. От, і тут вибирати, то нема з чого. Яких знаків шукати там, от в такому сенсі, про які ми зараз говоримо?
От на таке, на моє внутрішнє перечуття, то не є багато людей, які собі шукають або хочуть мати керівника духовного. Я думаю, що це 0, декілька ще нулів і один в кінцевому результаті. Якщо,
це ви кажете за українську паству? Чи
я думаю, взагалі, з тим, чи я зустрічався, якщо одна людина на 1000 або на 10 000 людей хоче, щоб її вели, то мені здається, це вже непогано.
А що призводить, ну, який факт призводить, що ці саме люди, цей 0, ви сказали, да, там ця цифра, що вони шукають собі духівників? Це якась кризова ситуація, чи це якась проблема, можливо, в їхньому житті?
А я думаю, ні, і не криза, і не проблема, це питання потреби, питання розуміння того, що самому прямувати по дорогах духовного життя, ну, нереально, для того, що людина, ну, сама по собі бачить досить вузько, і сприйняття всього, що навколо, дуже суб'єктивне, і навіть кожна інша думка робить це сприйняття більш, ну, об'єктивним. І, ну, і керівник духовний, і це та людина, яка тобі допомагає відкрити певні перспективи, бачити те, що не бачиш. І для того, ну, для мене особисто, ну, без духовного керівника, ну, людина йде, да, дорогою темноти, і маючи свідомість того, що йде дорогою світла. І веде
значить, таке багато людей йде в темноті сьогодні в церкві?
Ну, не тільки коли в церкві, в світі, да? І коли так подивитися. Бо для того, ну, питання, якими інтересами людина, ну, цікавиться, або які є інтереси того, коли людина спілкується з іншим. Тому що, дивіться, спілкування і керівництво, да? Ну, це трохи інша річ. Це, ну, довірити себе, це як сліпий довіряє, щоб його вели. І з переконанням, що заведуть туди, куди треба, дадуть їсти те, що треба, і положать відпочивати та там, де людина має відпочивати. Угу. І, ну, це такого типу. І, а комусь сказати, що ти сліпий, ну, то людина скаже, ну, слухай, не треба мене ображати для того, що, ну, кожний хоче відчувати себе в повноті, повноцінним, назвемо так.
Ну, і, так. А признати навіть неповноцінні себе, хочуть себе відчувати повноцінними.
Повноцінними. І для того, А усвідомити, що я щось, ну, в чомусь некомпетентний або на чомусь не знаюся, ну, це треба також мати відвагу.
Дивіться, ну, ще останнє запитання з цієї тези «Знак духівник». От є інша сторона цієї практики духовництва, така як залежність від духовника. От отець сказав те, чи там, і через це, що сказав отець, може руйнуватися, наприклад, сім'я або стосунки з дітьми, бо отець сказав, щоб діти в цю неділю були в церкві, а в них, наприклад, там новорічний якийсь там захід є, да? І тут починається розрив шаблонів. От отець і родина. І ця залежність призводить часом до якихось критичних ситуацій. Я, принаймні, знаю, така ситуація була в одній православній родині, які відвідують православну церкву, і вони от цього духовника поставили собі як за ідола. Прикрий факт.
Ну, знаєте, дивіться, Господь завжди кожному з нас, і духовникам, і тим, хто приходить до духовників, завжди дав розум і вірну волю. Тобто, духовник не може змусити виконувати або робити те, що він каже. Він може запропонувати. Я тобі пропоную, а ти собі вибирай. А
можливо, хай два варіанти би пропонував.
Ні, ну декілька варіантів. Ну я не знаю.
Ні, бо буває таке, що безвихідь, один, все.
Ні, ну це безвихідь, це маніпуляція. Не може бути духовний керівник маніпулятором. Він не може бути. Подивіться, бо це вже тоді ти проживаєш життя за іншу людину, а так бути не може. Я можу, коли до мене хтось приходить, я кажу, я б зробив так, або ж б зробив отак. А то, як зробите ви, ну, це... Чого Господь дав розум? Бо якби я можу так зробити, але і для того, ну, так наказувати, я не знаю. Мені здається, що в традиції Римо-католицької церкви чогось такого немає. Що я сказав, ти зроби, якщо не зробиш, більш не приходь. Правда? Бо це... Це, знаєте, як приходиш до покаяння, кажеш, Господи...
Тоталітаризм, да, такий?
Такий тоталітаризм. Приходиш, кажеш, Господи, я каюся, більше грішити не буду, а все одно, що потім через якийсь час приходиш, кажеш, Господи, я знову... Ну, представте собі, Господи,
до речі, кажу... а якщо не послухався сповідника, треба каятися в цьому на сповіді?
Ну, якщо не... Ну, сповідника, ну, дивіться, що про сповідник і духовник,
ой,
правда?
Духовника, я перепутав,
якщо перепрошую. Якщо, до... ну... Це як так його сказати, щоб нікого не злякати.
Випити свячаної водички.
Якщо ти даєш, обіцяєш послуг твоєму духовному керівнику, да, і ти його не слухаєшся, з цього треба сповідатися. Якщо у вас є, назвемо так, вільні відносини, тобто прийшли, поговорили, розійшлися, кожен залишився при своїх інтересах і так далі, тоді, звісно, що ні. Але питання, якого типу, я ж кажу, керівництво духовне, або я довіряюся, як той, хто не бачить, щоб мене вели, або я сам себе веду і тільки людину, шукаю людину, яка мені піддакне. Бо, на жаль, є багато...
І є такі, котрі піддакують.
Є багато таких людей, які приходять і з певними пропозиціями, з певними речами, і тільки чекають, щоб їм піддакнути.
І знаходяться такі, котрі кажуть, да?
Да, знаходяться. Ну, це також питання, ну, інтересу, бо тут, ну, ніхто не відміняв взаємного інтересу, взаємної зацікавленості. Ти мені скажеш «да», а я тобі. І пізніше приходиш, такий чоловік чи дружина до чоловіка додому і каже, а отець, я прийшов до отця, і отець мені сказав «так». А що було до, що є після, правда, це все забирається.
Контекст.
І пізніше питання, тут запитання також до духовників, до священників, до тих, так, тип, хто мали бути моральними авторитетами, чим керуємося, коли щось говоримо. Бо якщо що чисто своїм сугубо людським інтересом, щоб мені було добре, щоб, не дай Боже, нікого не образити, щоб ніхто на мене, не проти мене нічого не говорив, бо пізніше, ну... Я думаю, люди, знаєте, про що я говорю, то не треба це все називати своїми словами. Але, ну, і часто священник, що буде зі всіма по-доброму. Щоб, не дай Боже, ніхто не пожалівся на єпископа, що священник мене не підтримав. То священник буде підтримувати в будь-якій глупоті, в будь-яких речах, яких не треба було підтримувати, але зато зійшов по-хорошому. Має парафію, всі посміхаються, зі всіма в класних відносинах, ідеальна парафія. Пізніше єпископ каже, я хочу тебе перенести і поставити іншого священника. І люди бунтуються, ні, тому що ж у нас дуже добрий священник, бо питання там моралі, етики і так далі відійшло на другий план, бо зі всіма по-доброму. І тут, ну, тут питання...
Я так розумію, що святий Йоанн, от постать духівника, ставить на перше місце, ну, принаймні, ви зараз з нього розпочали, через те, що це найпростіший спосіб почути голос Бога, відчитати знак. Я правильно розумію, чи ні?
Ну, і так, і ні, бо дивіться, ну, як би не було, 2 роки ми говоримо про сходження на гору Кармель, і бачимо одна з речей, щоб, ну, в такий фундамент, Господь, щоб почути те, що говорить Господь, треба, Господь має людину відчистити від того, що є притаманне чисто для людини. Тобто людина має захотіти вести життя духовне. Що це значить? Що життя, яке не має нічого спільного з гріхом. Тобто людина має свідомо і добровільно відрікатися від всіх, не тільки від гріха, але від всяких своїх пристрастей, назвемо так, від всяких жадань неупорядкованих, про яких ми багато говорили, від всяких прив'язаностей, які до нічого доброго не служать і так далі. Тобто, коли людина дає можливість, щоб Господь її очищав, коли розуміє, що вона є грішна, недосконала, то Господь через самий процес очищення вже до людини промовляє, і людина Господа вже чує інакше. Духівник – це як один із інструментів, який може бути, який не, якого може не бути. Але якщо людина готова вести духовне життя, дати можливість Господу себе очищати і провадити тими дорогами, яких вона не розуміє і не знає, то найкращим духівником може бути сам Господь. І для того питання, да, наскільки я даю можливість Господа себе очищати, наскільки я борюся зі своїми вадами, бо кожен з нас, ну, має свої вади, від цього нікуди не дітися. Слабкості, недосконалості, гріхи, наскільки я докладаю зусилля. І коли людина докладає зусиль, багато зусиль, ну, Господь бачить, що людина... І Господь виходить на зустріч. Ну, як добрий батько, коли, знаємо, син, який, да, марнотравний, все розтратив. І коли батько виходив на зустріч, але також чекав, щоб і дитина має зробити. І коли ми робимо кроки, і Господь також виходить на зустріч, і тоді він проявляє свою благодать, як Тереса Авільська каже, і коли людина вже насправді хоче іти за Господом, і його воля Божа стає важливіша, ніж воля моя, то Господь захищає таку людину від важкого гріха, не дає доступу сатані до такої людини, але прагнення людське, бажання і конкретні кроки, вони є надзвичайно важливі, бо, ну, без кроків нічого не буде. Це не так, що я собі сьогодні сяду, правда, закину ногу на ногу, і, не знаю, візьму каву в одну руку, а сигарку в другу руку і скажу: Господі, правда, я тут готовий. Правда, давай. Давай, Господи, будемо діяти. І все, ну, це також воно, ну, трохи не так.
Отже, а скажіть, у вас багато духовних чад? Багато вам довіряють своє, свій християнський шлях?
Слово «багато», я не знаю, це не можна міряти в рамках парафії, правда? Що парафія, наприклад, не знаю, 100 людей – це мало, а парафія 2000 людей – це багато. Тут воно трохи, ну, по-різному. Є такі люди, наприклад, за цей час, що я в Києві, люди, які приходять практично весь час, так? Угу. І були такі люди, які приходили, в певному моменті зрозуміли, що, ну, вони бачать своє життя по-іншому, ніж би я хотів би, ну, запропонувати, скажімо так. І такі люди уходили. І пізніше, бо є такі люди, які прийшли, пішли, і пізніше кажуть: отче, все-таки там був неправий, чи була неправа, і вертаються. Тобто, такого стабільного немає, пальців точно вистачить на руках, що...
Ага. Тобто, що... якість,
не знаю, чи якість. Одна, ну, з речей, люди, які зараз слухають, які мене знають, дадуть збрехати, одна з речей, ну, я не з тих, хто піддакує. От я не люблю піддакувати. Я люблю ставити знаки запитання. Як людина приходить і каже: я, мені здається, або я думаю, я запитаю: а чому? Питання задаю: а що ви зробили? Бо простіше всього дати відповідь.
А були такі випадки, що ви кажете: я не буду твоїм духівником, тому що?
Ну, ні, я завжди, коли людина приходить і каже: я хочу, щоб ви були моїм духовником, я кажу: а що ви під цим питанням розумієте? І коли людина там розуміє, що від часу,
що
до, часу,
казати, от,
від часу до часу пересічемося, поспілкуємося, я до вас там приїду або задзвоню, в принципі, будь ласка, яка проблема, дзвоніть, спілкуйтесь, приїжджаємо, да, це трохи... А тих, то переважно то так воно є. Бо багато хто знеохочується, коли ти не підтримуєш людину. Коли кажеш: ну, це неправильно. Що треба певні речі поставити на своє місце. Треба певні речі упорядкувати. Треба від певних речей відмовитися. Треба в кінці кінців з певними людьми перестати спілкуватися. Тож, бо це буде служити для добра. Бо тому що якщо спілкування з людиною служить деструктивно, наприклад, якщо такий чоловік зустрічається з друзями, і вони 3 рази в тиждень випивають півка, він приходить додому випивши, і в нього немає часу на дружину і на дітей, а тільки поспати, ну то це нормально, що якщо хочеш, в тебе життя з родиною наладилося, перестань зустрічатися з друзями. Перестань випивати з ними, і тоді життя в родині налагодиться, правда? І ну, це таке саме просте, що прийшло в голову. А таких ж речей є дуже багато, бо в кожного своє
життя.
Якщо
ми говоримо за Маріан, то вони мають можливість вибирати духівника, так? Придивлятися, там, слухати порад інших. То ви були в формації, наприклад, так? Постулят, новіціат. Там духівник дається, надається, так, скажімо,
ну,
так?
Ну, трохи так і трохи не так. Ще коли наша мати Тереса засновувала монастир сестер закритих, тобто да, кармелітанок, то завжди був вибір. Тобто вона давала вибір. Є декілька священників, які приходять, і не мусять всі йти до кожного. І це так само на сьогоднішній час. І в нас формації немає так, що тебе змушують ходити, оцей отець приходить сповідати. Це є формально, і завжди хтось є, хто має.
А, це формально так і є.
Формально назва є, але ти не є зобов'язаний. І, ну, не знаю, як в семінарії, наприклад, да? Є духівник, і там мають до нього семінаристи в дицизіальній семінарії приходити, а в нас трохи це
тобто
функціонує.
Вас так, наскільки доступно, що ви можете вимагати або просити, щоб той священик, якого там ви добре знаєте, і там вас провадить вже там років 5, аби він приїхав, там, допустимо, куди вас там
формаційний
дім.
Або так. Я до нього.
Ну, якщо це новіціат, то.
Ну, новіціат це такий специфічний час, і я думаю, там вистачає різних речей, не до духівника. Але я сподіваюся, що хтось, хто йде в новіціат, то дуже сильно потребує духівника. Я коли йшов в новіціат, то я знав, що щось таке існує, але, по-перше, в мене його не було, по-друге, я його не потребував, для того, що не було такого... В мене було внутрішнє розуміння, що я все і так сам знаю, у мене все чітко, все на своїх місцях стоїть, я сам зі всім розберуся. Тобто, як хтось іде вже такий дозрілий, духовна людина, то це таких завжди раді бачити, я думаю, до кого б не прийшли, до нас, до домініканців, до францисканців, не знаю, до паулінів, хто де вже такий духовно дозрілий, то вже можна його собі взяти за духовного отця.
Про якого ходять чутки, що він там такий хороший. Ну, то така певна, ну, слава духовників також має.
Слава, так. Але, наприклад, ну, в нас на висяті були такі старші отці, правда? Ну, приходилося, ну, він тобі розповідав про речі, які, ну, для мене нічого не значили. Тобто, да, про якісь велика містика, називаємо,
філософії.
Або велике життя духовне. Мені треба було навчити елементарних речей. Перевертати брев'ярі, наприклад, правда? Або навчити, як проводити молитву медитації. І коли елементарних речей не знаєш, а шукаєш чогось великого, ну, воно теж нічого з цього не вийде. Мені здається, що все має бути послідовно. Крок за кроком, сходинка за сходинкою. Бо перескакувати, воно, ну, не маючи фундаменту, це як вивчати філософію, не знаючи термінологію.
От духовник – це на ціле життя, чи от є такий певний момент, що духовник може сказати, все, ти дійшов своєї вершини, от як от ми на основі книжки, зійшов на Кармель свою?
Ні, ми про це говорили також багато з Сергієм, бо це не одна програма була присвячена духовному керівнику. По-перше, людина, яку веде Господь через конкретно, може дійти до висновку і зрозуміти правильно, що цей духовник далі, ну, наприклад, не розвивається. Тобто немає життя духовного.
А, тобто і духовник має розвиватися разом з тобою.
Що він допровадив людину до максимуму, і все. Тобто далі, ну, дороги немає. І коли духовник, наприклад, має свідомість цього, він має передати, сказати. У мене був один такий випадок, коли дзвонить до мене один священик і каже, слухай, я до тебе висилаю одну людину, тут в Києві, бо такі питання. Я стою в тупіку, спробуйте щось. І до сьогоднішнього дня вже декілька років пройшло, якби я маю, ну, цю людину. Але буває так, що духівник пенастики прив'язуються до тих чи інших людей, що він розуміє, що він вже людям нічого нового не дасть, але проблема прив'язаності є настільки сильна, що пізніше, замість того, щоб допомагати, то такій людині такий духівник шкодить. Ну, просто важливо сказати. Але часто є так, що сама людина бачить, що ну, далі тупік. І тоді людина каже дякую і дасть собі
шукати. А що має розвивати чогось тоді духівника? Він закінчив семінарію, він там має якийсь там ступень богословської освіти.
Ну, дивіться, коли ми говоримо про життя духовне, тобто ми говоримо про відносини з Богом. Та? Тобто це людина, яка має мати регулярний постійний контакт з Богом. Тобто це людина, для якої виконання волі Божої є важливіше, ніж виконання своєї волі. Тобто розпізнання Боже важливіше, ніж мій розум, мій досвід, моє бачення і так далі. Тобто людина, яка вміє також розрізняти, що це я думаю, а це говорить Господь. Ага, про це говорить моя совість, а про це говорить місце, на якому я сижу, правда? Бо часами тут теж це місце промовляє. Тобто людина, яка вміє розрізняти. Але що вміти розрізняти, тут це треба спілкуватися. Наприклад, елементарний приклад. Дитячий садочок. Правда, приходить мама і кличе своє дитя по імені. І хто відвертається? Відвертається дитя, а не відвертається всі інші діти. Чому? Бо дитя знає голос мами. А звідки знає? Для того, що мама з цією дитиною спілкується. Так само людина, яка спілкується з Богом, яка має регулярний контакт, то нам її відрізнити. І голос своєї совісті, свого бачення від голосу Божого. А духовна людина, яка не має спілкування з Богом, то така людина не може вести інших людей. Тобто, якщо я з Богом не спілкуюся, якщо його голос для мене є чужий, то як я можу говорити людині, що Господь хоче до вас промовити так? Це значить, що я брешу. А якщо я брешу, то я людину ввожу в оману. А якщо я ввожу людину в оману, то я ніколи щасливою не зроблю. Тобто щасливою то, яку хочу бачити
Господь. Яке там духовництво?
Яке духовництво? Так, це маніпуляція.
І принцип доміно, все падає.
Так, і все падає, і це небезпека є.
А дивіться, от чого побутує така думка, що самі якісні духовники, я не знаю, чи можна слово якісні сюди додати, але самі якісні духовники – це старші священики, це тільки поважні, з сивими бородами, там, які мають досвід молитви, досвід життя. От чому така думка існує? Ми маємо купу святих молодих.
Ну, знаєте, також мої парафіяни зараз, бо я зараз кажу одну з таких фраз, яку я вживаю регулярно, до чого я маю переконання, що вік – це не показник. Як казала моя бабця святої пам'яті, може бути много, но дурного. Тобто...
Народна мудрість у нас завжди.
Тобто те, що людина прожила вік, це не показник, що людина прожила це якісно, бо життя можна прожити будь-як. От, ну, така правда. І, от, коли часами приїжджаєш до старших людей, до яких, коли, наприклад, їздиш, які хворі, старші не можуть прийти, приїжджаєш до одних, ти можеш їх слухати днями. Тобто для того, що людина має чим ділитися. А приїжджаєш до когось іншого і кажеш, ну дивіться, ви там пройшли 90 років, що ви можете про це розказати? Людина каже, у мене нічого доброго не було. От маєш одну людину і другу людину в тому самому віці. Одна, яка ну, вміла ловити моменти, не дивлячись на трудності, на війни, які, на голодомор, які люди переживали, на те, що хоронили чоловіків, дітей і так далі. Людина бачила, да, що Господь веде і вміє про це говорити, бо воно досвідчила. А інша людина в житті нічого, крім поганого, і все не так, не бачила. І ти так само взяти, наприклад, так само священника. В тому самому візьмемо, хай буде так, який вік достойний? 70? 75?
Ну так.
Візьмемо собі так, 70-75. Один прожив життя інтенсивне. Насправді. А один прожив, я вас не трогаю, ви мене не трогаєте, давайте не будемо один до одного муч. Ви такого прожив.
Характеристика людська.
Да, отаку прожив. Різна. І приходиш, і здається, да, ну, людина вже досвідчена, має мати, ну, а людина тобі нічого не дасть. Ну, не дасть для того, що вона не має, для неї було нецікаво.
Значить, висновок такий, що не кожен також священик може бути духівником в такому ідеалі, який
ми собі говоримо. Ну, це грубо звучить, правда? Ну, я скажу, питання, що ми розуміємо під словом духівник? То той, хто... Кожен священик може бути тим, хто прийдеш, скажеш, мені погано, що потішить, погладить по головці, скаже, Господь тебе любить, не переживай, іди вперед. Так може бути кожен, правда?
Ну, так.
Да. Але питання, коли занурюємося в духовне життя, коли шукаємо відповіді, чого Господь певні речі допускає, а чому в певних ситуаціях додає обітниця, їх змінює і щось по-іншому, це вже не кожне. Для того ну, священик має бути той, хто молиться. Uh-huh. Той, хто не молиться, той виконує свою місію священика, да? Бо Господь покликав, да, ну, знаємо, Господь вибрав, да, серед всіх, да, такий священик сповідає, виконує місію ту, яку має виконувати, тобто таїнства, правда, говорить проповіді і так далі, але це закінчується, ну, якби це грубо не звучало, професійними обов'язками, назвемо так, да? І все, що не входить в професійних в лапках, правда, і все, що не входить в компетенцію моїх професійних обов'язків, до побачення. Ви мене не трогайте, канцелярія відкрита, не знаю, з 9 до 5.
Часом так є.
І ви мене більше не трогайте. І все, ну, пізніше приходиш і кажеш, слухайте, отче, тут така і така ситуація, то і то переживаю, на ті питання немає відповіді. Тобі що каже, от номер психолога, психотерапевта, вони вам допоможуть. Таких ситуацій у нас в Україні є багато.
А що тоді Мар'янам робити?
Скаржитися? Ну, кому?
Ну, не знаю, вищому керівництву. Ну,
скаржитися вищому керівництву. А скаже єпископ, ну, у мене немає священників, мені проблема когось перевести і так далі. І тут включається, ну, питання бюрократії, саме звичайно. Немає. А єпископ теж аж не змусить священника, правда? Ну, не змусить. Це питання доброї волі, це питання служіння. Тому що якщо це для когось це є питання чисто роботи, це одне. Якщо для когось є питання чисто служіння, це інше. І, ну, і не змусиш. Ну, зможеш, да, прийти, ну, пожалітися. Ну, прийдеш, добре. Лікарі, прийдеш до настоятеля. Настоятель скаже, добре, я з ним поговорю. Поговорив, нічого не змінилося.
Важливе ще питання, мало вже часу, 4 хвилинки залишається. Як духовнику можна віддячити за те, що він духовник?
Що мені треба молитися? Людей, дивіться, якщо насправді хтось для когось є духовником, значить, що вони прямують в одному напрямку. І свідомість того, що кінцева ціль – це зустріч з Богом. Тобто небо, да? Де побачимо Бога таким, яким є. Скоро ці люди прямують в одному напрямку, їх з'єднує молитва, то все інше це є другорядне і навіть не потрібне. Треба молитися. Я завжди всім кажу, моліться. Моліться. Не, реально, за священників завжди треба молитися. З багатьох причин. І так само, і за духовника, який веде, також треба молитися, щоб Господь давав розпізнання. Бо тут є питання розпізнання. І це важливі питання. Особливо, коли хтось живе в родині. Хтось має чоловіка, дружину або дітей. Є різного типу питання, які торкаються ж не тільки духовне життя. Я ж казав, всі наші аспекти життя поєднані. І це торкається і роботи, і відносин в сім'ї, і відносно чоловік, дружина і так далі. І коли людина приходить з реальною, ну, проблемою, скажімо так, і тут треба молитися, бо нічого іншого, бо іначе зіграє людський егоїзм. Бо де не діє Господь, діє людське я. Тобто мені здається, я так думаю, а хто мені сказав, що мені здається правильно, або звідки я придумав, що моя думка є саме правильна. Бо Господь чи саме є зовсім по-іншому діє. Один з моїх улюблених фрагментів з пророка Ісаї, який каже, що Господь каже сам про себе, що мої думки не є такі, як ваші думки, мої вчинки не є такі, як ваші вчинки, як небо далеко від землі, отак мої вчинки відрізняються від ваших вчинків. Тобто то, що я собі придумав, Господь може думати, ну придумав, молодець. Попробуй. Може, щось з цього вийде, але я це бачу по-іншому. Тобто, має бути спільна мова, да? Людина, Бог. Минулий раз ми про це говорили. Господь так само може змінювати свою волю. Для того, що про Йону ми минулий раз говорили, що, здається, має покарати. Народ кається, Господь змінює волю. Да? Тобто, так само відносно кожного з нас. І людина щось переживає в житті. Господь каже, давай, зроби ці зміни, буде по-іншому. Людина робить ці зміни і стає по-іншому. І для того це також в наших руках воля Божа, ні?
Так, 3 крапки ставимо, я так розумію, тому що сторінок ще таке досить так, багато в цій книжці.
Так, і сьогоднішню тему ми так не зацепили, на наступний раз зацепимо. І для того, може, комусь цікаво, дивіться, хтось хоче на наступний раз приготуватися, 2 речі, на які треба звернути увагу. Перша річ, зараз якраз так іде, нам повезло, бо ми ввійшли якраз в цикл, коли ми читаємо першу книгу Самуїла. правда, в читаннях на кожен день. Для того почитайте на наступний, тобто через два тижні, почитайте, як Господь вибирав Саула і чому Господь відкинув Саула, як Господь вибирав Давида, і також почитайте про царя Ахава, який не хотів просити від Господа Бога знаку з неба.
Ось так. Це була катехеза від отця Віталія Козака, кармеліта, і мені на думку прийшли останні зараз такі слова, що, як сказав святий Серафим Саровський, врятуйся сам, і біля тебе врятуються тисячі. Оце, власне, постать ідеального духівника. Дякую, що ви нас слухали, дякую, що ви проголошували, отче, на все добре з Богом.
Дякую, з Богом.